Iubiți așezurori, doamnelor și domnilor, intrăm în studiul nostru biblic, în Evanghelia după Ioan și cu ajutorul Domnului azi vom acoperi capitolul 20. Pentru noi cei ce am urmărit de fiecare săptămână, este a 23-a lecțiune, al 23-lea seminar sau mesaj și ca să putem să ne încadrăm într-un timp util, voi citi doar primele 10 versete din capitolul 20 și ca de obicei vom acoperi întregul capitol. Deci, Evanghelia după Matei, capitolul 20, de la versetul 1 la 10. Ioan, ce-am spus? Matei. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 1 la 10. În ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel dintâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat în lăuntru, a văzut fâșile de pânze jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânze jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un loc singur. Atunci celălalt ucenic care ajunseseră cel din tâi la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi, ucenicii s-au întors acasă. Amin. Ce text glorios! L-am auzit de atâtea ori și în special la sărbătoarea Paștelor, a învierii Domnului nostru Iisus Hristos și de multe ori la cina Domnului. Dar de data aceasta îl auzim în cadrul studiului nostru biblic din Evanghelia după Ioan. Calvarul sau Golgota nu a însemnat sfârșitul istoriei lui Iisus, ci Calvarul este biruința supremă, absolută, a Domnului nostru Iisus Hristos asupra păcatului, asupra lumii, a firii pământești, asupra cosmosului și asupra puterii celui rău. Învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos trebuie să fie știută pentru toți. Este cel mai mare eveniment din istoria cosmosului. Exact cum va spune Apostolul Pavel când, scriind Corintenilor, 1 Corinteni 15, de la 17 la 18, și dacă n-a înviat Hristos din morți, credința voastră, a noastră, este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Și cei care au crezut mai înainte că Iisus este salvarea, n-au niciun ajutor dacă Iisus n-a înviat din morți. Însă glorie Domnului! Iisus a murit, a stat 3 zile și 3 nopți în inima pământului, dar a înviat glorios din morți, după cum a spus. Nimeni nu-mi ia viața cu sila, deci din propria lor putere. Chiar dacă s-au gândit evreii și Romani, gata, am terminat cu el. Și diavolul a gândit așa. Și acolo a fost greșeala fatală a diavolului, pentru că a luat o hotărâre, hai să-l omorâm, neștiind că omorându-l pe Iisus Hristos, aducând moartea lui în lumea noastră, Iisus Hristos va rosti asupra lui pedeapsa despre care se vorbește în Psalmul 82, când zice: Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu și judecă, judecă în mijlocul dumnezeilor. Satan a fost considerat ca un dumnezeu, pentru că a fost un consilier divin. Și acolo Domnul le-a spus: măcar că sunteți Dumnezeu, dumnezei, veți muri ca niște oameni. Moartea Domnului Iisus Hristos a făcut ca diavolul, care a luat putere peste omenire, diavolul fiind din lumea îngerilor care trăiesc etern și care nu mor, a făcut o greșeală fatală. A intrat în timp, fiind domn peste oameni, oamenilor li s-a rânduit de Dumnezeu un timp. Și diavolul a intrat în timp. Pentru că oamenii nu domnesc etern pe pământ, ci numai în timp, din moment ce au păcătuit. Și datorită acestui fapt, când diavolul a luat stăpânire peste pământ și a luat pedeapsa asupra lui, a intrat în timp, în această capsulă, și această capsulă a timpului va fi luată de Dumnezeu și aruncată în lacul de foc și de pucioasă. Și de aceea, când vom intra în împărăția eternă a lui Dumnezeu, nu va mai fi niciun păcat, pentru că toți demonii împreună cu diavolul, deși trăiesc veșnic, pentru că au intrat în timp, sunt închiși în lacul de foc și de pucioasă și în cosmos nu va mai fi păcat, ci totul va fi sfințenie, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos va domni. Glorie Lui! Iată deci un text glorios prezentat în Evanghelia după Ioan, este moartea și învierea Mântuitorului nostru. Seminarul nostru sau studiul din această seară este penultimul din această serie specială, al 23-lea, se intitulează Dimineața care a schimbat istoria lumii. Dimineața care a schimbat istoria lumii. În primul rând ne uităm la dimineața cea mai mare, Ioan 20, de la 1 la 18. În textul pe care l-am citit, și aș vrea să notați cu atenție, pentru că dacă nu notăm cu atenție ce scrie Scriptura, nu suntem ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Și dacă ne uităm cu atenție la ce scrie Scriptura, atunci scăpăm de multe prejudecăți și viața noastră cu Domnul este diferită. Și anume, uitați-vă ce spune Scriptura. Că Maria Magdalena, o femeie care în societatea iudaică nu avea mare trecere, o femeie este prima care ajunge la mormântul Domnului Iisus Hristos a treia zi și descoperă mormântul gol. Și acum, uitați-vă la adevărul pe care Biblia ne-l prezintă. Păcatul în lume a intrat nu prin Adam, ci prin femeie. Cine a fost? Eva. 1 Timotei 2:14. Dar trebuie să vă spun tot așa de clar și de răspicat că mântuirea în lume a intrat tot prin femeie, nu prin bărbat. Ca să nu sară prin în tavan sau mai sus și să creadă că el este centrul pământului. Mântuirea în lume a intrat tot prin femeie. Cum? Prin procesul nașterii de fii. Proces prin care s-a născut sămânța femeii. Adică cine? Iisus Hristos. Iisus Hristos nu-i sămânța bărbatului. Geneza 3:15. 1 Timotei 2:15. Deci, păcatul a intrat prin femeie, dar mântuirea în lume a intrat tot prin femeie. Cum? Prin procesul nașterii de fii. Un proces tainic, adânc, dumnezeiesc, prin care s-a născut Iisus Hristos. Și apoi și al treilea lucru. Vestea învierii din morți a Domnului nostru Iisus Hristos n-a venit printr-un bărbat, ci a venit prin cine? Printr-o femeie. Maria Magdalena, Ioan 20:1. A văzut că piatra fusese luată de pe mormânt și a alergat să le spună: nu-i acolo! Nu-i acolo! Hai să ne uităm la mormântul gol. Capitolul al 20-lea din Evanghelia după Ioan este prin excelență, frați și surori, doamnelor și domnilor, o provocare divină asupra intelectului uman. Iar capitolul al 21-lea este o provocare divină asupra conștiinței umane, după cum vom vedea la timpul potrivit. Pentru că acolo Domnul stă de vorbă cu Petru și verifică conștiința. Mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Până când îl determină pe Petru în a treia întrebare să zică: Doamne, Tu toate le știi. Îmi știi falimentele, îmi știi dragostea, îmi știi neputința, îmi știi slăbiciunile, Tu toate le știi. Este conștiința activată. Învierea lui Iisus din morți satisface și conștiința și intelectul omului, dacă omul vrea să gândească. Dacă nu vrea să gândească, se comportă, să-mi scuzați expresia, ca un păgân, ca un dobitoc, așa cum de multe ori spune Sfânta Scriptură. Ceea ce Apostolul Ioan, inspirat de Duhul Domnului, ne prezintă în această parte al capitolului al 20-lea, suntem în capitolul 20, este descoperirea Mariei Magdalena. Ce a descoperit ea? Pentru că a fost interesată să cerceteze, să se ducă să vadă, să se ducă să îmbălsămeze, i-a descoperit mormântul gol. Ioan 20:1. După ce a descoperit lucrul acesta, Maria Magdalena este o femeie inteligentă, foarte inteligentă. Descoperirea ei a dus la o decizie specială. Care e decizia ei? Să împărtășească ce a descoperit cu cei care îl reprezintă pe Iisus, cu apostoli. Versetul 2. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus, adică la Ioan, și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Sigur că nu avea un răspuns categoric, dar a luat această decizie să se ducă să spună. Și apoi descoperim prima reacție a ucenicilor Domnului. Și prima reacție este aceasta: din 11 care sunt, doar 2 se mișcă. Care sunt? Petru și Ioan. Ceilalți? Prea devreme ai venit să ne spui asta. S-au mai culcat un pic, cum fac cei mai mulți dintre noi. Reacția aceasta este și astăzi. Așa cum de multe ori se spune, 80% din membrii bisericii sunt spectatori, da, să văd eu cum vă descurcați, și 20% sunt activi. Este o realitate care E tristă, dar 20% din membrii bisericii susțin biserica, se roagă pentru biserică, sponsorează biserica și contribuie la viața bisericii. Petru și Ioan au plecat la mormânt și, cum vă spuneam, și la sărbătoarea Paștelor. Ioan este acela care ne prezintă o tehnicalitate de observare a lucrurilor care ne înconjoară. Versetul 5. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, este Ioan. A văzut fâșiile de pânză, dar n-a intrat. Și verbul folosit aici este blepo, blepo, în limba greacă. S-a uitat. S-a uitat așa, să nu zică că nu s-a uitat. Așa cum mulți. Se zice, m-am uitat în jur, am văzut. Era și cor, era și fanfara, păi nu știu ce au mai făcut ei acolo. Atât. Apoi, versetul 6. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, fităsent. A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul, versetul 7, care fusese pus pe capul lui Iisus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Când spune despre Petru că a văzut și el, sau s-a uitat și el, nu mai este blepo, ci este terminologia greacă teoreo. Teoreo. De unde avem noi teoretizare? Adică a văzut cu atenție. A văzut și a început să-și facă socoteala. Man! Dacă toate au rămas așa, ca și când el a fost întins și sunt ca umflate, arată ca un corp, dar el nu e acolo. Iar ștergarul de pe față e făcut sul și pus deoparte. Asta nu înseamnă că l-a furat cineva, că un hoț n-are timp să împăture un ștergar sau să-l tragă din fâșiile în care e înfășurat și pline de mirodenii, de aceea stau în felul acesta. Petru a teoretizat, a zis, s-a întâmplat ceva. Măi, înseamnă că el a înviat. Înseamnă că el a înviat. Și apoi este versetul 8. Atunci, celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și uitați ce zice, și a văzut și a crezut. Verbul este diferit aici, pentru a văzut este orao. A văzut cu convingere. Nu mai trebuie nicio demonstrație. Când văd cum arată fâșiile, ca un corp uman care stă pe lespedea de piatră, așa cum erau întinși morții. Când văd că totul e înfășurat și pus la loc cu deamănuntul, singurul care este ordonat în toate privințele este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul ordinii. A zis, a înviat Hristos. Glorie Domnului! Reacția ucenicilor, deci a fost diferită. Doi s-au dus să vadă, doi au cercetat, ceilalți au stat. Dar și aceștia doi n-au dat importanță cuvenită evenimentului. Să nu vă supărați că vă spun lucrul acesta și să creadă cineva că vorbesc de rău pe apostolii Domnului. Nu! N-au dat importanță evenimentului. Uitați-vă în versetul 10. Apoi ucenicii s-au întors acasă. L-au văzut pe Domnul? Nu. Cine a văzut pe Domnul? Maria. Deci ei care au văzut și au văzut teoreo și au văzut cu convingere că a înviat, trebuiau în clipa aceea să zică: Doamne, dar unde ești? Și fiind Dumnezeu glorios, le se arăta. Dar au zis: ok, ne-am convins, mergem acasă. Bă, așa se întâmplă și astăzi. Am văzut și nu mergem dincolo de ce am văzut. Nu mergem dincolo de ce am crezut. Am putea vedea mai multe. O mai mare demonstrare a puterii lui Dumnezeu. Ăsta este mormântul gol. 2. Mesagerul cel trist, versetele 11 la 18. Mesagerul cel trist este de fapt o femeie, este Maria Magdalena. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Cei ce au încercat să cerceteze cu deamăruntul evenimentele de la mormântul lui Iisus Hristos au ajuns la următoarea concluzie pe care eu vă prezint, deci după ce am citit-o de la ei, este a mea, este următoarea. Ora 5 dimineața, duminică dimineața, Maria Magdalena și cu Maria mama lui Iacob cel Mic, plus Salome, posibil și alte femei, s-au dus la mormânt. Maria Magdalena a fost prima care a intrat în mormânt și a descoperit mormântul deschis. Ora 5 dimineața, când încă nu era răsărit soarele. Aproximativ 5:30 dimineața, alte femei au ajuns la mormânt pe când răsărea soarele, potrivit Marcu 16:2. Ele au văzut pe Îngerul Domnului care le-a comunicat adevărul despre înviere, trimițându-le să-l spună și ucenicilor Domnului, Matei 28:5 și Marcu 16:5. Aproximativ 6 dimineața, un alt grup de femei a ajuns la mormânt, printre care și Ioana, după Luca 24:1-10. Aproximativ 6:30 dimineața, Petru și Ioan au venit la mormânt, dar au stat puțin. Maria Magdalena, care a rămas la mormânt, a văzut doi îngeri de data aceasta. Luca 24:10-4. Aproximativ 7 dimineața, Iisus a arătat Mariei Magdalena, Ioan 20:14-18 și Marcu 16:9. Apoi s-a arătat celorlalte femei care au venit la mormânt și apoi au fost trimise de Domnul să înștiințeze pe apostol despre întâlnirea lui cu ei în Galileea, Matei 28:9-10. În cazul pasajului din Ioan 20:11-18, al întâlnirii lui Iisus cu Maria Magdalena găsim plânsul Mariei, 20:11. Vălul de pe ochii ei, mintea și inima ei, 20:12-13. Intenția de plecare de acolo a Mariei Magdalena, versetul 12-14, ea s-a întors pentru că vrea să plece. Disperarea Mariei Magdalena, versetul 15 din Ioan 20. Și apoi descoperirea cea mare a Mariei Magdalena, când l-a recunoscut pe Iisus Hristos, îmbrățișându-L. Acum, când Iisus Hristos îi spune Mariei Magdalena, nu mă ținea, versetul 17. Expresia aceasta, sau cuvintele acestea, dacă vreți, înseamnă cel puțin două lucruri. Poate mai multe, dar cel puțin două le putem lua în considerare biblic. Unu. La sărbătoarea Paștelor, marele preot, după ce sărbătorea Paștele, trebuia să aducă înaintea Domnului un dar din întâiul rod al pământului. Că știți că după Paște era sărbătoarea zimilor. Și în prima zi se aducea un snop și se legăna înaintea Domnului. Era primul rod al pământului. Levitic 23:10-11. Iisus Hristos este întâiul rod al celor înviat din morți. Iisus a zis, nu mă ține că încă nu m-am suit la Tatăl meu. 1 Corinteni 15:23. De asemenea, la moartea lui, sfinții Vechiului Testament au înviat și au așteptat 3 zile până la învierea lui, ca să se poată arăta parte din ei în Ierusalim, cei ce au murit mai recent. Și aceștia trebuiau, fiind întâiul rod, să fie duși în fața Tatălui Ceresc și prezentați în fața Tatălui Ceresc. De aceea Iisus a spus, nu mă ținea pentru că încă nu m-am suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. După rânduiala Vechiului Testament, să aduc întâiul rod ca jertfă lui Dumnezeu. Întâiul rod era Iisus, erau sfinții Vechiului Testament care au înviat, potrivit Evangheliei după Marcu, după Matei, pardon, 27:52-53. Și de asemenea, Maria Magdalena și cu celelalte femei este întâiul rod al celor în viață, care trebuiau prezentați în fața Tatălui ca și mântuiți în noua construcție ce se pune bazele în această zi a unei noi instituții, care este Biserica lui Hristos. Acum începe Biserica lui Hristos, nu la Rusalii. Biserica lui Hristos a început în ziua în care a înviat Iisus Hristos din morți. Al doilea aspect al cuvintelor lui Iisus Hristos, nu mă ținea pentru că încă nu m-am suit la Tatăl meu, este cu privire la faptul că Iisus Hristos, după înviere, a stat 40 de zile pe pământ și 40 de nopți. Și el, practic, a spus Mariei, Maria, încă ai timp să mă întâlnești. Mai stau 40 de zile, chiar dacă n-a spus cuvintele acestea. Deci încă nu m-am suit la Tatăl meu în sensul să rămân acolo pentru totdeauna și să nu mă arăt vouă în felul în care mă arăt acum mai des. Ai timp să mă mai întâlnești? Ai timp să mă vezi? Ai timp să mă îmbrățișezi? Acum, nu aceasta este prioritatea. Prioritatea ta este să mergi să spui ucenicilor mei că vreau să mă arăt celor în Galileea. Și de aceea, oprește-te din dragostea ta și din plânsul tău și du-te funcție de ceea ce spun eu. Fă de cunoscut că am înviat din morți. Doi, în al doilea rând, seara cea binecuvântată. Am văzut dimineața, să vedem seara. Versetele 19-23 din Evanghelia după Ioan. Domnul a spus Mariei Magdalena și a spus femeilor, comunicați apostolilor că vreau să mă întâlnesc cu ei în Galileea. Însă Domnul a știut slăbiciunea firii noastre pământești. a știut slăbiciunea cărnii și a zis, nu aștept o săptămână până când ei se vor duce în Galileea. Mă duc în seara aceasta acolo unde sunt ei. Așa cum este relatat în versetele 19-23. Și a apărut în mijlocul lor. Și seara aceasta a fost o seară crucială. De ce a fost o seară crucială? Pentru că a fost o seară care a demonstrat încă o dată, actul creației. Când Domnul a creat, fiți atenți acum puțin, când Domnul a creat pe Adam, l-a frământat din lut, dacă vrem să înțelegem așa literal cum s-a întâmplat, și a făcut din argilă un chip frumos, super, cum sunt sculpturile de astăzi, super, dar era argilă mort. Și apoi Domnul a zis, ia să suflu peste argila aceasta suflare de viață. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a intrat în Adam. Și Adam, argila aceasta, a început să se miște. Man, să vorbească, să gândească. Astfel omul s-a făcut un suflet viu. Acum, de ce vă spun că biserica s-a născut în ziua învierii din morți a Domnului Iisus Hristos și nu la Rusalii, cum popular se spune? Uitați de ce. Biserica este considerată în Scriptură trupul lui Hristos. Amin? Nu v-am auzit. Cine e capul? Hristos. Acum, dacă capul a înviat în ziua învierii, crezi dumneavoastră că trupul a început să se miște după 40 de zile, după 50 de zile de la înviere? Eu nu cred. De aceea, uitați-vă că atunci când s-a dus la ei, în prima zi, în prima seară, Iisus Hristos, și după aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, Ioan 20:22. A suflat peste ei ca și în ziua creației. Știți de ce? Pentru că în Noul Testament găsim scris, dacă este cineva în Hristos, este ce? O făptură nouă, o creație nouă. Credinciosul născut din nou este o creație nouă. Și această creație nouă a început în ziua învierii capului bisericii, care este Iisus Hristos. În aceeași zi a suflat peste apostoli Duhul Sfânt și apostolii au devenit o creație nouă, devenit trupul lui Hristos, biserica lui Hristos, ca și Adam după ce a fost frământat din lut. Și de aici încolo, timp de 40 de zile, ucenicii au învățat lucruri noi de la capul lor, de la Hristos, pentru că apoi, după ce au fost aduși la binecuvântare în ziua Rusaliilor, atunci au fost aduși la binecuvântare copilul acesta, biserica, nou născută. După ce au fost umpluți cu Duhul Sfânt, să fie trimiși în lume și în timpul vieții lor să cucerească lumea cunoscută în vremea aceea, Imperiul Roman, pentru Iisus Hristos. De aceea, în fapt, este scris, zice, oamenii aceștia au întors lumea pe dos. Au întors un imperiu la Domnul. Cu Iisus Hristos se pot face lucruri mari. Și mai este încă un aspect, ultimul, cu care concludem. Ziua îndoielilor spulberate. O săptămână după învierea din morți a Domnului Iisus Hristos, Iisus a arătat din nou apostolilor. De data aceasta a fost și Toma, care a lipsit în prima seară. Așa cum de multe ori noi lipsim de la biserică și pierdem binecuvântarea pe care Domnul a pregătit-o pentru acel serviciu divin. Și uitați-vă în cuvântul Domnului cum se ocupă Domnul de noi. Primul lucru este îndoiala declarată. 24-25 versetele din Ioan 20. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Îndoiala declarată, așa cum fac și astăzi foarte mulți. Eu nu cred. Eu nu vreau să cred. Apoi este îndoiala confruntată. Versetele 26-27. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, acum îl confruntă, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Îndoiala confruntată. După ce a fost declarată prima dată, acum e confruntată. 3. Este îndoiala spulberată. Versetul 28. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Niciunul din apostoli n-au spus aceste cuvinte. El a recunoscut în Iisus pe Dumnezeu. E primul. Deci dacă ai fost îndoielnic, nu-ți face probleme. Prin pocăință poți să fii credincios. Pocăință trebuiește. Și apoi, credința adevărată afirmată de Iisus, versetul 29. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferici de cei ce n-au văzut și au crezut, adică de tine și de mine. Noi n-am trăit cu 2000 de ani în urmă, dar prin credință putem să înțelegem că ceea ce spune Evanghelia este drept, este adevărat. Și eu cred că este drept și este adevărat și eu cred că Domnul se ocupă și astăzi de orice fel de tomă. Dacă este vreun tomă printre noi sau printre cei ce ne ascultă și vrea neapărat să pună degetul, să vadă, rogă-te și zi, Doamne, rogă-te cu sinceritate ca să poți să crezi. Doamne, fă-mă să te văd și eu. Fă-mă să înțeleg și eu. Pentru că vreau să cred. Nu vreau să rămân un necredincios, un îndoielnic. Ți-am spus îndoiala mea, dar te rog, arată-mi măreția puterii tale. Și Dumnezeu în mila Lui, slăvit să fie numele Lui, se va pleca la neputința ta sau a mea și va zice, ok, uite-mă, privește-mă. Așa cum se întâmplă la ora aceasta în care eu vă vorbesc, cea mai mare parte dintre musulmani la ora actuală se pocăiesc nu prin vestirea Evangheliei, cea mai mare parte. Pentru că Evanghelia este interzisă, de aia nu se pocăiesc prin vestirea Evangheliei, dar se pocăiesc prin revelații divine, prin vise divine. Li se arată Domnul în măreția Lui și când îl văd pe Domnul spun, no more Allah, nu ne mai trebuie Allah, nu ne mai trebuie Mahomed, ci ne trebuie Iisus Hristos. Dumnezeu va avea milă și de neputința ta intelectuală, dacă nu poți să înțelegi că El este viu, ți se va arăta și ție și dacă te pocăiești cu adevărat, rezultatul va fi vei trăi etern cu Mântuitorul tău Iisus Hristos, cu Mântuitorul meu Iisus Hristos. Doamne Iisuse, glorie ție pentru învierea ta din morți și glorie ție pentru măreția ta, pentru că nimeni n-a făcut pentru noi ceea ce ai făcut tu. Ai trăit fără de păcat, te-ai făcut păcat în locul nostru, luând păcatul nostru asupra ta. Ai murit în locul nostru, tu care n-ai făcut păcat, când plata păcatului este moarte, dar din pricina mea ai murit. Însă ai înviat glorios din morți, stai la dreapta lui Dumnezeu și vei veni din nou. Vino, Doamne Iisuse, și ajută-mă să fiu și eu copilul acela, credincios, care să te întâmpin cu bucurie când tu te vei arăta. Amin. Amin. Glorie Domnului!